พราะว่าถ้าไม่มาเราต้องแจ้งวีซ่านั้น
จริงๆแล้วตามอาจจะเรียกว่านโยบายเนาะผมไม่อยากจะให้คนต้องแจ้งนี่ความคิดของผมใครว่างที่จะมาเมื่อไหร่ก็มาประเด็นคือผมจะอยู่ที่นี่เนาะถ้าผมมาไม่ได้ผมต้องแจ้งแน่ๆนะเพราะว่าเป็นผู้สอนคือทุกคนต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าไม่ใช่ต่อผู้สอนผมก็ชอบคิดแบบนี้มากกว่าผมก็ชอบจะบอกนักเรียนว่าถึงจะมาแค่ 2-3 คนผมก็จะสอนยิ่งมากก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าผมเขาจะว่าคนที่มาเขาก็อยากจะเรียนและพระเจ้าก็เตรียมเวลาให้ที่เขาได้มาก็เลยเป็นสิ่งที่พิเศษเนาะทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสแบบนี้ไม่ทราบว่าจำคำหรือว่า3ตัวนั้น SOP ได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
ย่อมาจากคำว่าเป็นการสอบนิดนึง
Standard operation
procedure. Okay. Standard operating procedure. เป็นสิ่งที่เราต้องทำประจำถ้าเราทำประจำในที่สุดก็จะขึ้นหัวจนเราทำโดยที่ไม่ต้องคิดเป็นการหัดนิสัยแล้วก็ทุกครั้งที่ได้มาศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์คือต้องเริ่มต้นกับการอธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดาเป็นการประยุกต์หนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นำมาใช้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้รับการให้อภัยและการส่งชำระบาปที่เราได้กระทำต่อพระเจ้าและในเวลานี้นะครับก็จะให้สักครู่หนึ่งที่จะกลมศีรษะลงแล้วก็สารภาพบาปเป็นส่วนตัวต่อพระเจ้าพระบิดาครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่พระองค์ทรงประทานแก่เราเพื่อได้ศึกษาพระคำของพระองค์ได้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์และพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณสำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนของเราในเวลานี้และขอให้เรามีความตั้งใจและมีบรรยากาศในห้องเรียนพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะศึกษาและได้รู้ถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนการศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์นะครับเราก็ต้องมีท่าทีมันจะศึกษาวิชาอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเราจะเรียนเป็นหมอหรือว่าเป็นวิศวะที่มหาลัยหรือว่าแม้แต่ตอนแรกที่เราเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาลครูก็จะสอนอะไรแล้วก็กลับมาอีกวันนึงก็ต้องมีการทบทวนการเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็ไม่ต่างนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ได้สอนเราสิ่งเหล่านี้แต่เราก็ยังชอบจะลืมหรือบางทีเราก็ต้องเรียนจากอีกมุมหนึ่งถึงจะได้เข้าใจแล้วก็ทุกครั้งที่ผมจะสอนอย่างในหนึ่งวิชาก็อาจจะสอนออกมามันเป็นหลายอาจจะเรียกว่า sub topic เป็นวิชาที่แยกเช่นตอนนี้เรากำลังจะเรียนเกี่ยวกับ1ยอห์นบทที่1ข้อ9แต่ก็จะเล็งถึงเรื่องความรอดข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความรอดเราก็ต้องเล็งถึงพระลักษณะของพระเจ้าความรักความยุติธรรมความชอบธรรมของพระองค์ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องสอนถึง hamartiology คำนี้น่าจะคุ้นๆ นิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้สอนอาทิตย์ที่แล้วและผมขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่เห็นอาจารย์อดุลก็เอาคำนี้มาใช้มาสอนก็ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรหัวเห็นก็มีอาจารย์ที่ได้จับไวๆเขาเรียกอะไรนะแบบเรียนเก่งคือ สามารถจับอะไรแล้วก็นำมาใช้เลยนะครับคำว่า hamartiology ก็เป็นศัพท์ศาสนศาสตร์มาจากคำว่า hamartiaที่แปลว่าพลาดเป้าหมายที่แปลว่าบาป hamartiology คำว่า ology ในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมาจากภาษาลาตินแปลว่าการศึกษาครับอย่างคำว่า theology ศาสนศาสตร์คำว่า theos เป็นภาษากรีกแปลว่าพระเจ้า ology แปลว่าศึกษาก็การศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า hamartiology คือการศึกษาเกี่ยวกับบาปซึ่งเรื่องบาปก็มีหลายประเภทนะครับ ช่นมีบาปส่วนตัวมีบาปดั้งเดิมของอาดัมมีธรรมชาติบาปบาปของทุสวรรค์บาปที่เราได้ทำก่อนที่ได้รับเชื่อบาปที่เราได้กระทำหลังจากที่เรารับเชื่อบาปที่ได้รับการให้อภัยแล้วหรือบาปที่ยังติดอยู่กับเรามีแบบหลายประเภทนะครับก็ฮามาทีออลจีก็เป็นหนึ่งในวิชาที่เกี่ยวกับหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นี้นะครับวันก่อนเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับคำว่าเออันเป็นคำแรกในภาษากรีกหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นะครับ3ตัวภาษากรีกเอปซิลอนอัลฟาอนูนะครับเออันที่แปลว่าถ้าเป็น third class conditional sentence ด้วยคือเป็นถ้าเราทำแต่อาจจะไม่ได้ทำก็ได้ภาษากรีกนะครับจะแยกเขาเรียกว่า conditional clause condition แปลว่ามีเงื่อนไขภาษากรีกก็มี4ประเภทประโยคเงื่อนไขขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่3คืออาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ในรูปแบบขั้นที่3นี้ an แปลว่าถ้าเกิดว่าเราโฮโมโลโกมันเป็นคำทั่วไปนะครับโฮโมโลโกมันแปลว่ากล่าวถึงบาปถ้าเราทำพระเจ้าก็จะให้อภัยบาปเราแต่บางคนไม่ทำที่เราเน้นในเรื่องนี้คำแรกที่ภาษาไทยบอกว่าถ้านะเอาง่ายๆก็ไม่ต้องถึงภาษากรีกตอนนี้ก็ได้แค่บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราท่านยอห์นที่เขียนข้อนี้กำลังจะบอกว่าคุณอาจจะทำหรือคุณอาจจะไม่ทำก็ได้เพราะว่าเรามีความคิดเสรีในการตัดสินใจของเราเราเน้นที่ว่าเราเองสามารถเลือกตั้งแต่เราตื่นตอนเช้าในแต่ละวันที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเลือกว่าเราจะออกจากที่นอนไหมหรือว่าจะนอนต่อ นะบางวันเราก็รู้สึกว่าเออต่อเวลาอีกสัก5นาทีก็ดีนะแต่บางครั้งเราก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจว่าวันนี้ใส่เสื้อผ้าอะไรวันนี้จะกินข้าวกับอะไรอะไรอย่างนี้การที่มาศึกษาหลักคำสอนพระคัมภีร์ก็เหมือนกันเราก็ต้องใช้ความคิดเสรีหรือเสรีภาพในการตัดสินใจจะมาหรือไม่มาม
า
เราต้องมาเพราะว่าเป็นคำสั่งจากพระเจ้าอาจจะไม่ใช่ต้องมาวันนี้แต่คุณต้องหาวิธีในทุกวันที่จะสามารถซึมซับที่จะสามารถเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาในหัวของเราไม่ใช่แค่วันอาทิตย์1ชั่วโมงที่อาจารย์เทศนาอาจจะมีกลุ่มเซลล์มีกลุ่มเล็กน้อยอะไรแบบนี้แต่ว่าผมหมายถึงการศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะว่าใน1อาทิตย์นะพระเจ้าทรงประทาน168ชั่วโมงและถ้าเราจะเรียนพระคัมภีร์กับอาจารย์ที่สอนที่ประชุมในวันอาทิตย์1ชั่วโมงไม่พอ1ชั่วโมงที่เราอยู่กับพระคำที่เปรียบกับ167ชั่วโมงที่เราอยู่ในโลกของซาตานสู้ไม่ไหวอาจจะสู้ด้วยอารมณ์ก็ร้องเพลงไปอะไรแบบนี้แต่ว่าซาตานก็จะเอาจริงอยู่แล้วความคิดเสรีแล้วเสรีภาพในการตัดสินใจของเราสำคัญมากที่จะใช้ในทางบวกที่นี่เราจะมี3ตัวมีตัวบวกมี Vเป็นสัญลักษณ์ของคำว่า volition แล้วก็ลบเราจะใช้ในบวกกับลบบวกที่นี่อันนี้พูดถึงในเรื่องการดำเนินชีวิตคริสเตียนบวกแปลว่าเราเชื่อฝั่งพระเจ้าพระเจ้าให้เราทำอะไรเราก็ทำลบนั้นคือพระเจ้าบอกอะไรแต่เราไม่ทำง่ายๆนะครับเราเห็นการทดสอบแรกที่เกิดที่สวนเอเดนที่พระเจ้าได้บอกกับอาดัมว่าเจ้าจะกินผลไม้จากต้นไหนก็ได้ตามใจแต่ห้ามกินจากต้นแห่งความรู้ในความดีความชั่วนะแค่นี้มันเป็นการทดสอบเราไม่ทราบว่าอาดัมก็อยู่แบบนั้นในสภาพบริสุทธิ์กี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ในที่สุดแพ้ต่อการทดสอบแพ้ต่อการล่อลวงของมารซาตานแพ้ต่อผู้หญิงคือภรรยาเนาะอาดัมรู้ตอนนั้นว่าภรรยาก็ทำผิดแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเขาจะเลือกใครจะเลือกพระเจ้าหรือเลือกภรรยา อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นมันสำคัญมากเพราะว่าเราอยู่แบบนั้นทุกวันทุกวันไม่ได้อยู่ในส่วนเอเดนเนาะไม่ได้อยู่ในที่แบบบริสุทธิ์หรืออะไรแบบนี้แต่เราก็ยังต้องรับการทดสอบทุกวันและเราต้องใช้ volition ของเราเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่อง hamartiology หรือการศึกษาเกี่ยวกับความบาปนั้นเราจะได้เห็นว่าบาปหนึ่งที่ทุกคนได้รับตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้คือบาปดั้งเดิมของอาดัมอาจารย์เปาโลก็พูดถึงบาปนี้ในโรมบทที่5ข้อ12แล้วก็ในโรมบทที่3ก็พูดถึงบาปดั้งเดิมของอาดัมที่บอกว่าทุกคนก็ตายในอาดัมแต่ก็มีชีวิตในพระเยซูคริสต์จำนี้ได้ใช่ไหมครับครับโรมบทที่5ข้อ12แล้วก็ในโรมบทที่3บทที่4อาจารย์เปาโลก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ข้อที่ชัดแจ้งก็โรมบทที่5ข้อ12แล้วก็รู้สึกแถวนั้นก็จะมีอีกข้อนึงนะที่ให้เราเห็นชัดแจ้งว่าเราตายในอาดัมใช้คำว่าตายที่นี่หมายถึงว่าตายไฟวิญญาณคือเราเกิดมาในโลกนี้เรามีชีวิตทางร่างกายแต่ว่าเราตายฝ่ายวิญญาณแล้วบางคนจะบอกว่าเพราะพระเจ้านับว่าเราอยู่ในอาดัมนั้นเราก็เป็นคนบาปตั้งแต่เกิดมาทั้งที่เราไม่ได้ทำบาปเราไม่ได้ตัดสินใจอะไรผิดเราเป็นเด็กทารกเราทำบาปได้ยังไงแต่พระเจ้าทำแบบนี้เพราะว่าเป็นการตัดสินใจทางศาลในฐานะเป็นผู้พิพากษาวันหลังก็จะศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าจะมีรูปอันหนึ่งที่จะให้เห็นแต่ว่าการที่เราอยู่ในอาดัมนั้นพระเจ้าบอกว่าคุณเป็นคนบาปในอาดัมเป็นเพราะว่าถ้าคุณมาแทนอาดัมในวันนั้นคุณก็จะทำบาปเหมือนกันบางคนคิดว่าไม่ใช่ผมเป็นคนดีผมจะเชื่อฟังพระเจ้าแน่ๆผมจะไม่ทำแบบอาดัมทำฉันจะไม่ทำแบบนั้นอ้าวแต่พระเจ้ารู้ดีกว่าคุณอีกพระเจ้ากำลังจะบอกว่าถ้าคุณแทนอาดัมคุณก็ทำนั่นแหละบาปดั้งเดิมของอาดัมเราทุกคนตายในอาดัมเพราะว่าเราทุกคนก็จะเป็นแบบอาดัมนั่นแหละเราทุกคนก็จะใช้เสรีภาพในการตัดสินใจที่จะทำบาปต่อพระเจ้าถึงแม้ว่าเราทำการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมตอนที่มีคนประกาศพระกิตติคุณให้เราฟังเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับว่าเราสามารถมีชีวิตนิรันดร์เพียงแต่ว่าเราเชื่อในพระบุตรของพระเจ้านั้นเราบอกว่าใช่เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมเราเชื่อฟังพระเจ้าในตอนนั้นก็เรียกว่า positive volition คือเราตัดสินใจในทางที่ถูกต้องใช้เสรีภาพในการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องแต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็ทำบาปและทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคุณทำบาปไม่ใช่เพราะว่าผมตามคุณไปแล้วก็แอบไปดูว่าเอ้ยนักเรียนในห้องเรียนนี้ทำอะไรผมไม่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนแค่ดูจากพระคัมภีร์ที่บอกว่าทุกคนทำบาปแล้วก็ที่ยอห์นพูดถึงในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ8ข้อ7กับ8นั้นที่บอกว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่มีบาปก็เท่ากับว่าเราบอกว่าพระเจ้าทรงตรัสมูซาเราทุกคนทำบาปนี่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนด้วยเสรีภาพในการตัดสินใจนะครับอยู่ในคำนั้นคำแรกของหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9นั้นโอเคเราจะใช้ไวท์บอร์ดก่อนนะครับเรากำลังจะดูที่หนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อ9คำแรกอันนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับไออัน third class conditional sentence ประโยคเงื่อนไขขั้นที่3คุณอาจจะทำคุณอาจจะหรือไม่ทำหลังจากที่เราดูคำนี้นะครับไออันเป็น adverb adverb ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ
คำวิเศษ
คุณศัพท์วิเศษอะไรแบบนี้เนาะต้องต่อด้วยคำที่เป็นคำกริยาโฮโมโลคำนี้มันแปลกมากนะครับโกลแมนโฮโมโลโกลแมนภาษากรีกนะครับในภาษากรีกนะครับก็จะมีรากศัพท์แต่ในรากศัพท์นั้นก็จะมีแบบ prefix กับ suffix ที่มันจะต่อเติมต่ออะไรข้างหน้าด้านหลังอันนี้เป็นสรรพนามเป็นพาหุพจน์เขาเรียกว่า first person plural first person plural ภาษาอังกฤษก็จะแปลว่า we ภาษาไทยก็แปลว่าเราก็อยู่ในคำนี้แหละมันจะต่อกันแล้วก็เป็น subjunctive mood subjunctive มันคู่อยู่กับคำว่าถ้าที่ให้เรารู้ว่าเป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่3บางทีเราบอกว่าถ้าฝนตกฉันก็ไม่ไปเราสรุปว่าถ้าฝนตกอย่างนั้นเป็นความจริงเป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่1ในขั้นที่3นี่เราเห็นบ่อยมากในพระคัมภีร์อย่างเช่นใครที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะรอดส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่3คุณอาจจะเชื่อคุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้มันสำคัญมากเพราะว่าทุกครั้งที่เราเห็นแบบนี้ในการที่เราอ่านภาษากรีกก็เห็นชัดเจนว่าคุณต้องใช้ volition ของคุณในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อความเชื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องที่ขึ้นมาแบบธรรมชาติ เราจะเห็นว่าความเชื่อเกิดจากการที่เราตัดสินใจว่าสิ่งที่เราฟังนั้นคือความจริงหรือไม่ความจริงหรือไม่จริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราอยากจะเพิ่มความเชื่อของเราโรมบทที่10ข้อ17บอกชัดเจนมากจงศึกษาพระคัมภีร์อาจารย์โปโลเขียนบอกว่าความเชื่อเกิดจากการได้ยินและการได้ยินนั้นคือจากคำพูดของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระคัมภีร์เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์เจ้า1โครินธ์บทที่2ข้อ16จริงๆแล้วในข้อนั้นบอกว่าเป็นความคิดของพระเยซูคริสต์อาจจะไม่ได้ใช้ความคำพูดแต่ว่าในเวลาที่พระเยซูไปสั่งสอนสาวกของพระองค์ก็เป็นคำพูดสุดท้ายอัครสาวกเขียนลงมาเป็นพระคัมภีร์ภายใต้การทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปคิดพูดถึงโรมบทที่10ข้อ17อาจจะเรียกว่าแรงกำเนิดของความเชื่อของคริสเตียนแล้วก็1โครินธ์บทที่2ข้อ16ที่บอกว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นความคิดของพระเยซูคริสต์แต่ความเชื่อเนี้ยเราก็เลือกว่าจะรับมาเป็นความจริงหรือไม่บางคนก็นั่งอยู่ในห้องเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์แบบนี้ผมอาจจะสอนอย่างนึงแต่เขาจะคิดในใจว่าเออแต่ไม่เหมือนที่อาจารย์เราเคยสอนเราเลยในฉบับพระคัมภีร์ของเราก็ไม่ได้เขียนแบบนั้นหรือว่าเพื่อนของฉันเขาบอกว่าข้อนี้มันแปลอย่างนี้อย่างนั้นบางทีเนาะเห็นในกลุ่มเซลล์ที่มารวมกันนั่งเป็นวงผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่าในเวลาที่เราเรียนต้องเรียนกับคนที่มีคุณสมบัติที่รู้จักพระคัมภีร์น่าจะเป็นอาจารย์ที่จบที่พระคริสตธรรมมากกว่าแต่ผมก็คือในบทแบบที่ว่าอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเปิดพระคัมภีร์ดูข้อนี้คุณคิดยังไง
อาจารย์กำลังพูดว่าในการจัดกลุ่มเซลล์อย่างที่ทั่วไปนั้นถ้าที่ถูกต้องก็คือคนที่จะสอนพระคัมภีร์ก็คืออาจารย
์ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11บอกว่าพระเจ้าทรงประทานของประทานในการสอนบางคนก็ได้รับของประทานในการประกาศในการบริหารอะไรแบบนี้และคนที่ได้รับของประทานแบบนี้พระเจ้าจะนำให้เขาไปศึกษาส่วนใหญ่ก็จะไปที่พระคริสตธรรมแล้วก็จะเรียนมา3ปี4ปีถ้าเราจะเลือกได้นะเราอยากจะศึกษากับอาจารย์ที่มีของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ศึกษาพระคัมภีร์ที่พระคริสตธรรมที่น่าจะมีชื่อเสียงบ้างเนาะที่เราไว้ใจได้หรือว่าเราจะนั่งเป็นวงแล้วก็ถามว่าคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงอะไรจะดีกว่าเพราะว่าเรื่องแบบนั้นนะคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงไม่มีในพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าไม่ได้แนะนำอย่างนั้นนั่นเป็นความคิดของมนุษย์ต้องมีอาจารย์คอยนำคอยไกด์ว่าคิดยังไงหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์แต่ต้องเป็นคนที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์น่าจะจากพระคริสตธรรมอะไรแบบนี้มากกว่าที่ผมกำลังจะบอกนะถ้าสมมติเรานั่ง10คนถามแต่ละคนว่าข้อนี้แปลว่าอะไรอ่ะก็จะได้10คำตอบใช่ไหมแล้วใครถูกใครผิดบางคนอาจจะบอกก็ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้หรือสถานการณ์อะไรแบบนี้เราหมายถึงการแกะข้อความออกมาพระเจ้ากำลังจะบอกว่าอะไร แต่ถ้าสมมตินะในกรุงเซลนะสมมติเอาหนังสือจากอาจารย์ที่ไว้ใจได้แล้วก็มาแปลงบันมาสอนแล้วนี่โอเคอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่คำพูดของคนนั้นเป็นคำพูดที่มาจากอาจารย์ที่เตรียมพร้อมครับต้องเน้นการที่เป็นการสอนที่ถูกต้องต้องมีรูปแบบตามพระคัมภีร์ดีกว่าแล้วแต่คำว่า AR นี้เราก็เห็นบ่อย if ถ้าคุณสารภาพบาปนี่ก็เป็น third class นะคำต่อไปในนี้นะครับที่บอกว่า homologomen homologomen
รักษา homologeo ก็มันจะดูแบบเป็นอีกคำหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราหมายถึงคำนี้ที่ภาษาอังกฤษเราจะเห็นใช้คำว่า name sight หรือว่า speakวันนี้จะใช้เวลากับคำนี้นะครับเพราะว่าความหมายของคำนี้สำคัญมาก
ภาษาไทยที่นี่เนาะแปลกล่าวถึงท่องหรือว่ายอมรับเดี๋ยวจะดูจาก homologeo คือรากศัพท์บางทีผมอาจจะเขียนว่าในข้อนี้เขียนรูปแบบนี้แต่พอเราดูในโพชนานุครมมันก็จะดูแบบไม่เหมือนกันเป็นเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยนตาม tenseบางทีก็เกี่ยวกับเคสหรือว่าอีคนอะไรอย่างเงี้ยในการศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าคำศัพท์จากพระคัมภีร์นักศาสนศาสตร์มีโพชนานุกรมกรีกและฮีบรูสองอันที่มีชื่อเสียงที่อาจารย์ผมชอบใช้แล้วก็ผมชอบใช้คือโพชนานุกรม Strong's Greek Lexicon แล้วก็มี Thayer's Greek Definitions โพชนานุกรมนี้ไว้ใจได้นะครับถ้าเราดูคำว่า homologomen แล้วที่เป็นรากศัพท์คือ homologeo นั้นก็จะแปลภาษาอังกฤษอย่างนี้ to assent that is คือว่าถ้าเราบอกว่า that is ภาษาอังกฤษคือว่า homologomen คือนี่คือแบบนี้เรากำลังจะกล่าวถึงความจริงคำว่า covenant แปลว่าสัญญาแล้วก็มีคำว่าacknowledge ยอมรับว่าเป็นจริงอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงคำว่าที่เขาแปลว่าสารภาพพูดถึงว่าถ้าเราอยากจะสารภาพบาปของเราอย่างถูกต้องเราต้องทำยังไงเราต้องดูคำกรีกนี้ว่าทันยอนกำลังจะบอกเราว่าอะไรจำกัดความด้วยคำว่า confession is made คำว่า confession นะถ้าเราดูในโพชนานุกรมอังกฤษไทยก็จะบอกว่าสารภาพแต่ผมไม่ชอบใช้คำว่าสารภาพเพราะว่าคำว่าสารภาพมันมักจะมีความว่าแบบเราไม่อยากจะพูดแต่เราต้องพูดบางทีก็จะมีทางด้านอารมณ์เข้ามาด้วยซึ่งจะพูดถึงทีหลังอีกนิดนึงถ้าดู Thayer's Greek Definitions โพชนานุกรมนี้อยู่น่าจะร้อยกว่าปีในข้อที่2จะบอกว่า to concede concede ก็แปลว่ายอมรับบางทีก็ใช้คำว่ายอมแพ้ถ้าเราเล่นเกมมาคอสมากรุบอะไรแบบนี้แล้วก็ concede แปลว่าเรายอมรับว่าเราจะต้องแพ้อยู่แล้วไม่มีประโยชน์ในการเล่นเกมต่อ concede อาจจะเรียกว่า declare defeat ยอมแพ้แล้วก็มีคำว่า declare แปลว่าประกาศแล้วในข้อที่ 2B3 to confess ก็สารภาพอีก to admit or declare oneself guilty of what one is accused of มีคนกล่าวโทษเราว่าทำผิดแบบนี้และเราก็ยอมรับว่าใช่คนพูดถูกนี่คือคำว่า homologomen น่าสนใจที่อันนี้บอกว่า declare oneself guilty ประกาศว่าตัวเองผิดกระทำผิด1ยอมบทที่1อีกครั้งนึงนะครับที่ภาษาอังกฤษบอกว่า if we name acknowledge cite or declare our sins ผมเอาทั้ง4คำที่คิดว่าเหมาะสมที่จะใช้แทนคำว่าสารภาพหรือว่าคำว่า homologomen นั้นในภาษากรีกภาษาไทยน่าจะแปลว่าเอ่ยถึงก็นั่งคุยกับคุณอ้อยภรรยาที่บอกว่าแบบนี้คำเหล่านี้เราน่าจะแปลภาษาไทยให้ตรงที่สุดใช้คำอะไรบ้างเอ่ยถึงยอมรับกล่าวถึงหรือประกาศบาปของเรา คำว่าโฮโมโลโกเมนหรือว่าการที่เราได้ประกาศได้ยอมรับทุนบาปของเราเรายอมรับต่อพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาและการกระทำบาปเราก็ต้องยอมรับต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้าไม่ใช่ต่อคนอื่นอันนี้พูดทางในชีวิตไฟวิญญาณถ้าสมมติเราทำผิดต่อคนอื่นใช่เราต้องรับผิดชอบต่อเขาสมมติเราเมาเหล้าออกไปขับรถแล้วก็ชนคนอื่นเราทำบาปก่อนเพราะว่าเราเมาเหล้าเราผิดกฎหมายเพราะว่าเราเมาเหล้าแล้วก็ขับรถแล้วก็เราก็ไปชนคนอื่นด้วยซึ่งเขาอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องรับผิดชอบ3เรื่องเลยนะเรื่องบาปต่อพระเจ้าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายถ้าเราถูกจับเนาะเดี๋ยวก็ต้องอาจจะคืนศาลแล้วก็คนเข้าโรงพยาบาลเพราะความผิดของเราเราก็ต้องรับผิดชอบใจค่าใช้จ่ายบางทีก็เป็นเรื่องยาวนะถ้าคนนั้นพิการตลอดทางชีวิตยิ่งไปใหญ่แล้วแต่เราไม่ต้องสารภาพบาปทางฝ่ายวิญญาณต่อตำรวจหรือว่าต่อคนนั้นต่อตำรวจเราก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการสารภาพใช่อาจจะขึ้นศาลแล้วก็บอกว่าฉันเมาเหล้าแล้วก็ผู้พิพากษาจะบอกว่าต้องทำขั้นตอนอะไรต่อไปแต่อันนี้ในเรื่องกฎหมายของประเทศไทยถ้าเป็นเรื่องคนเข้าโรงพยาบาลนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องจ่ายตังค์ให้เขาต้องขอโทษเขาอะไรแบบนี้แต่เรื่องที่เราทำบาปตั้งแต่แรกเมาเหล้าจริงๆแล้วผิดกฎหมายเราก็ต้องสารภาพบาปเป็นบาปด้วยนะไม่ใส่หมวกกันน็อกทางที่กฎหมายบอกว่าต้องใส่นั่นก็บาปบางคนบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรตำรวจไม่จับหรือว่าอาจจะหาข้อแก้ตัวไม่มีใครใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วหรือว่าฉันขับช้าๆไม่มีปัญหาแต่มันเป็นกฎหมายคริสเตียนควรกระทำตามกฎหมายเพราะว่าโรมบทที่13ข้อ1ถึงประมาณข้อ3บอกไว้ว่าเราต้องอยู่ภายใต้ผู้ที่พระเจ้าตั้งให้เป็นผู้นำของเราว่าผู้คุ้มครองใช้คำว่าคุ้มครองแล้วประมาณว่ากฎของรัฐบาลเขาก็ตั้งกฎยังไงเราก็ต้องเชื่อฟังแต่ต้องดูเอาด้วยนะครับถ้ารัฐบาลอย่างในบางประเทศบอกว่าห้ามเข้าโบสถ์ต้องเลิกเชื่อในเรื่องคริสเตียนนี้มันไม่ใช่แล้วนั้นเกินไปแล้วนะจะเลือกระวังเชื่อฟังพระเจ้าหรือเชื่อฟังมนุษย์เราต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่ในเรื่องกฎหมายมันคงไม่ได้ยากที่จะใส่หมวกกันน็อกคริสเตียนเวลาทำบาปเวลาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเสียสัมพันธภาพกับพระเจ้าเสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าสมมติเราทำบาปในอย่างในสถานการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราขึ้นศาลแล้วก็จ่ายค่าปรับแล้วอาจจะต้องเข้าคุก2เดือนเสียใบขับขี่แล้วก็จากนั้นเราก็ยอมรับที่จะใจคาชดเฉยให้กับคนที่เข้าโรงพยาบาลเรายังไม่ได้รับการประกอบโดยพระวิญญาณนะอันนี้ไม่ใช่การรีบาวน์ของคริสเตียนรีบาวน์คือบอกกับพระเจ้าว่าเราทำบาปผมหมายความว่าถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างแต่ไม่ได้สารภาพกับพระเจ้าเราก็ยังอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าอยู่ดีเอาจากข้อนี้นะครับ Name our sins to God the Father เวลาเราอธิษฐานสารภาพบาปต้องต่อพระเจ้าพระบิดาไม่ใช่ต่อพระเยซูคริสต์หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระเยซูคริสต์เองทรงสอนว่าเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดามัทธิวบทที่6ข้อ6ถึง9ลูกาบทที่11ข้อ2มีข้ออื่นด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างพระเยซูคริสต์ไม่เคยบอกกับสาวกของพระองค์ว่าอธิษฐานให้ผมฟังหรืออธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นหลายครั้งนะครับอาจจะเข้ากันนมัสการแล้วผู้นำก็จะบอกว่าขอให้เราอธิษฐานกับพระเยซูว่าอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเยซูคริสต์ได้ยินนะถ้าเราบอกว่าขอบคุณพระเยซูพระเยซูคงไม่ปฏิเสธที่จะฟังคำขอบคุณของเราแต่ตามที่พระคัมภีร์บอกนะพระเยซูเองได้สอนว่าการอธิษฐานของเราต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาการอธิษฐานในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสารภาพบาปไม่ว่าจะเป็นขอขอบพระคุณหรือว่าเรามีเรื่องพิเศษเราต้องขออยากให้พระเจ้าช่วยเราช่วยคนอื่นอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาในเว็บไซต์ของพันธกิจนะครับ ibdoctrine.org worldwideweb.ibdoctrine.org มีชื่อน่าจะอยู่ด้านหลังของหนังสือรีแบลนที่แจกนะครับมันจะมีลิงก์เข้าไปถึงหนังสือของ R.B. Team Jr. มีเล่มหนึ่งชื่อว่าการอธิษฐานจะดาวน์โหลดเป็น PDF ก็ได้นะครับสอนเกี่ยวกับหลักการในการอธิษฐานหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถอธิษฐานยอมรับบาปจ่อยตรงต่อพระบิดาได้เพราะการที่เราเป็นบุรุษเฮดในพระราชวงศ์ของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ5กับข้อ9นะครับบอกว่าเราเป็นบุรุษเฮดในพระราชวงศ์ของพระเจ้าอาจารย์ของพงชัยคำว่า royal priest ภาษาอังกฤษคือบุรุษเฮดนะครับเอาคำจำกัดคำว่า priest ก่อนนะครับ priest คือคนที่รับตำแหน่งเป็นประมาณว่าตัวแทนของมนุษย์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คนกลางรู้สึกว่าทุกศาสนาในโลกนี้ก็จะมีคนที่จะรับตำแหน่งประมาณว่าเป็น priest ที่ว่าคนนั้นถ้าเรามีอะไรอยากจะขอต่อพระเจ้าบางที priest ก็บอกว่ามาหาเราจะขอแทนระบบคาทอลิกชอบมีคนกลางพวกบาทหลวงของคาทอลิกเราไปหาบาทหลวงหรือว่าเขาเรียกอะไรนะคนที่เป็นพ่อของเขาถ้าเรามีบาปเข้าไปในตู้แบบนี้ที่เห็นภาพนะครับผมมีอาจารย์คนหนึ่งเขาจะเรียกแบบนี้ว่าโฟนบูธตู้โทรศัพท์ เข้าไปในตู้โทรศัพท์เพื่อสารภาพบาปให้กับคุณพ่อบาทหลวงได้ฟังในพระคัมภีร์ไม่มีแบบนี้และเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ในรูปภาพเนาะเหมือนกับเขามีบาปคุณพ่อคนนี้เรื่องนี้น่าสนใจมาก แค่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้ตำแหน่งเป็นบาทหลวงอาจจะเรียกว่าบาทหลวงนะเป็นบุรุษนะครับ เราเป็นบุรุษในพระราชวงศ์ของพระเจ้าอันนี้ตำแหน่งที่สูงสุดของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่พงชัยคำว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่าคิดว่าแค่หมายถึงคริสเตียนเพราะว่าคำว่าคริสเตียนคือคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์หลังจากวันเพนทคอสต์ในปีประมาณ30วันเพนทคอสต์ที่เราได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกิจการบทที่2มาเนี้ยวันเพนทคอสต์นั้นเป็นวันแรกของยุคคริสตจักรยุคคริสตจักรนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะต้องสอนเรื่องเรียกว่า dispensations คือการที่พระเจ้าทรงแบ่งแยกประวัติศาสตร์ออกมาเป็นตอนอย่างเช่นมีสมัยเอเดนพระเจ้าจัดการกับมนุษย์ยังไงหรือมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไงพระเจ้าได้สอนพระคำของพระเจ้ากับมนุษย์ยังไงสอนเรื่องประกิตติคุณยังไงหลังจากส่วนเอเดนนั้นก็จะมีสมัยของใช้คำว่า Gentiles กับ Patriarchs แล้วหลังจากนั้นก็เข้าถึงอีกยุคหนึ่งยุคอิสราเอลที่เริ่มต้นในเมื่อชาวอิสราเอลถูกนำออกมาจากอียิปต์ในปี1441ก่อนคริสตกาลวันที่14เดือนนิสสันก็หลังจากวันพาสกา1วันประมาณในคืนนั้นที่ออกมาแต่ละยุคสมัยในพระคัมภีร์นะครับก็อาจจะไม่เหมือนกันบางเรื่องก็เหมือนกันบางเรื่องก็ไม่เหมือนกันสมัยยุคอิสราเอลเขาสร้างพระวิหารแล้วก็จะมีการถวายบูชาเครื่องบูชาลูกแกะมีแกะมีแพะมีวัวมีนกอะไรแบบนี้ถามว่าสมัยคริสตจักรเราทำแบบนี้ไหมไม่มีแล้วให้เราเห็นชัดเจนว่าแต่ละยุคในพระคัมภีร์ไม่เหมือนกันแต่สมัยนั้นก็มีคนเชื่อในพระเยซูคริสต์รับความรอดเพราะเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่ไม่ได้ใช้คำว่าเยซูคริสต์คำว่าเยซูแปลว่าพระผู้ช่วยให้รอดคำว่าคริสต์ก็มาจากคำว่าคริสโตสภาษากรีกมาจากคำฮีบรูเมชิอาห์ที่แปลว่าเมสสิอาห์ในคำว่า พระเยซูคริสต์หรือว่า Jesus Christ ก็มีคำว่าพระผู้ช่วยให้รอดและพระเมสสิยาซึ่งในพระคัมภีร์เดิมเราก็เจอคำนี้บ่อยพอสมควรคำว่าพระผู้ช่วยให้รอดหรือว่ามาเมสสิยาหมายถึงพระเยซูคริสต์ตั้งแต่สมัยอาดัมกับเอวาเขาทำบาปเขาได้ฟังพระกิตติคุณจากพระเจ้าเราจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ปฐมกาลบทที่3ข้อ15 16ให้เราได้เห็นมีเวลอาจจะเรียกได้กลิ่นจากพระกิตติคุณที่พระเยซูคริสต์ทรงฆ่าแกะลูกแกะเราต้องเข้าใจในเรื่องนั้นว่าที่บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในส่วนเอเดนนั้นกำลังจะไปนอกเรื่องอีกแล้วแต่ที่อยู่ในส่วนเอเดนนั้นพระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูคริสต์ที่ยังไม่ได้ทรงบังเกิดในฐานะเป็นมนุษย์เพราะว่าคนเห็นเฉพาะบุคคลที่สองของเตียกรรมภาพคือพระเยซูคริสต์ในพระธรรมฮีบรูบอกว่าไม่มีใครเห็นพระบิดาได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นวิญญาณนั่นหมายความว่าเมื่อพระเจ้าอยู่ในส่วนเอเดนจะต้องเป็นใครเหลือแต่พระเยซูคริสต์สมัยพระคัมภีร์เดิมคนจะรอดยังไงก็ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูเล่าพระคัมภีร์ให้พวกเขาได้ฟังอาดัมกับเอวาก็เชื่อในพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์จะไม่มีข้อแบบนี้ที่จะบอกว่าพระเยซูคริสต์เล่าพระคัมภีร์ให้อาดัมกับเอวาฟังและอาดัมกับเอวาเชื่อและเขาก็ได้รับความรอดแต่เราจะดูจากข้ออื่นในพระคัมภีร์เราดูจากหลักการเกี่ยวกับความรอดหลักการความเชื่อเราเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นจริงตอนนี้อาดัมกับเอวาก็อยู่บนสวรรค์เพราะเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่มีใครรอดเพราะการกระทำได้ก็เหมือนอับราฮัมโรมบทที่4ก็บอกว่าอับราฮัมได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงได้ทรงประทานความชอบธรรมแก่ท่านไม่ใช่เพราะการกระทำของอับราฮัมไม่ใช่เพราะว่าอับราฮัมเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเขาเป็นจริงๆนะแต่อับราฮัมก็เป็นคนบาปเหมือนพวกเราแต่อับราฮัมอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์ตอนนี้ไม่ใช่เพราะการกระทำแต่เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์แต่สมัยอับราฮัมไม่ได้ใช้คำเชื่อพระเยซูคริสต์เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า